Brazilija. Odbor spodnjega doma brazilskega parlamenta je izglasoval predlog, da se začne postopek za razrešitev predsednice Dilme Rousseff, ki se sooča z obtožbami, da je z različnimi mahinacijami prikrivala stanje državnega deficita. Glasovanje odbora je bilo bolj kot ne simbolične narave, konec tedna bo bolj konkretno v sodi predsednice glasovalo še celotno članstvo kongresa, odločitev pa bo, kolikor bo proti ohranitvi Rousseff glasovalo vsaj 2/3 kongresnikov, romala še na senat. Po predhodnih anketah se sicer večina članov nagiba proti aktualni predsednici, vendar 2/3 večina nikakor ni zagotovljena. Kolikor bo glasovanje proti Dilmi Rousseff v kongresu le uspešno, bo o njeni usodi odločal senat, katerega moč lahko predsednico postavi pod preiskavo. Kolikor se slednje uresniči, se bo morala Rousseff iz položaja glavne države umakniti za 6 mesecev, njeno mesto pa bi začasno zasedel podpredsednik Michel Temer iz stranke Brazilsko demokratično gibanje. Stranka, ki je bila do nedavnega glavna koalicijska partnerica, je odrekla svojo zvestobo predsednici konec preteklega meseca, ko je iz vladnega kabineta odpoklicala 7 ministrov in več kot 600 visokih uradnikov, s katerimi mesti sedaj vlada sklepa zavezništvo z opozicijo. Ravno prevratni podpredsednik Temer pa je poskrbel za lastno javno blamažo, ko je v ponedeljek pricurljal posnetek vadbe govora v primeru, da bi stopil na čelo vlade narodne enotnosti. Glasovanje o usodi predsednice Dilme Rousseff prihaja v času globoke gospodarske stagnacije, državo pa pretresa obsežen korupcijski škandal državnega energetskega podjetja Petrobras. Civilna družba je ob vprašanju usode predsednice polarizirana, demonstracije pa potekajo na obeh straneh. Pri vsem skupaj ravno glavni člani opozicije nimajo čistih rok. Eduardo Konja, predsednik spodnjega doma, ki vodi proces za razrešitev, je poleg več ostalih brazilskih politikov soočen z obtožbami, da je v preomenjenem korupcijskem razkritju Petrobras prejel podkupnine v vrednosti več milijonov ameriških dolarjev. Nadaljujemo v Venezueli. Tamkajšnje ustavno sodišče je razveljavilo zakon, s katerim je opozicija, ki drži večino v parlamentu, skušala 70 protestnikov in desnih politikov oprostiti vseh kazenskih obtožb. Predsednik Nicolas Maduro je že po izglasovanju zakona v parlamentu napovedal, da uredbe ne bo sprejel, zato jo je poslal v ustavno presojo. Po odločitvi sodišča, da zavrne zakon o amnestiji, je sicer napovedal ustanovitev posebnih odborov, ki bi ponovno preiskali primer zaprtih obtožencev. K sodelovanju pa naj bi bila povabljena tudi opozicija. Peru. Po nekaj več kot 80% preštetih glasovih se na perujskih predsedniških volitvah obeta drugi krog. V njem se bosta pomerila dva kandidata desno usmerjene politične opcije. Keiko Fujimori, ki je dobila večino glasov prvega kroga, političarka in hči nekdanjega predsednika Alberta Fujimora, ter Pedro Kučinski, nekdanji uslužbenec Svetovne banke. Tretje mesto, če tudi to za nadaljevanje volitev ne pomeni prav veliko, je po dosedaj preštetih glasov z 18% osvojila Veronika Mendoza iz koalicije levičarskih strank, zbranih pod imenom Široka fronta. Nazaj v domačo Evropo. Evropska komisija bo danes za časa predvajanja OF programa javnosti predstavila načrt, s katerim bi morale mednarodne korporacije, katerih prodaja presega 750 milijonov evrov, svoje davčne izdatke razkrivati posebnim organom. Civilna družba je glede na dosedaj znano sicer že izrazila dvom glede uspešnosti pobude komisije o boljši transparentnosti. Več o pomislekih Patrik Or iz Evropske federacije sindikatov javne službe.
It promises that companies will have to report based on a list of tax havens, but we don't know what this list is, and we don't even know what the criteria will be to judge what country constitutes a tax haven. But what we can be very sure is that the places like Switzerland will not be on the list because it wasn't on the previous list. The states in the US where big multinationals shift their profits won't be on the list. So the proposal today is not really a step forward for transparency. It's too full of loopholes, and it's actually muddying the waters around the debate for real tax transparency.
Več o uspehih in neuspehih davčne transparentnosti v Evropski uniji pa v oddaji Offside ob 5. uri.
Oba ću, bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Skupina poslancev koalicijskih strank na čelu s prvo podpisano Simono Kuster Lipicer iz stranke Modernega centra je v parlament vložila predlog spremembe zakona o medijih, potem ko je državni svet na zakon izglasoval veto, na to pa je bil 1. marca ponovno sprejet v nespremenjeni obliki. Predlog sprememb predvideva spremembo oddajnega časa na dnevnega in nočnega ter spremembe v razmerju kvot. Še vedno pa v zakonu ostajajo kvote po predvajanju glasbe v slovenskem jeziku in kvote iz naslova glasbe, ki je bila izdana v zadnjih 2 letih. Več o spremembah in njenih razlogih poslanec SMC Dragan Matič.
To, da se bo kvota, ki je predpisana zakonom v primeru nacionalnih radijskih postajev 40% slovenske glasbe, morala predvajati v odnosu do vsakokratne količine glasbe, ki je predvajana. Če lahko ponazorim, med 6 in 18 uro, če rečemo, da se teoretično zavrti 100 sklad, potem 40 sklad mora biti slovenskih. Oziroma 20 sklad, če gre za komercialne radijske postaje. To se pravi, zmeraj je ta procent odvisen od obsega glasbe, ki se predvaja v nekem določenem času. Na ta način bomo preprečili morebitno anomalijo, da nacionalne radijske postaje, ki imajo pogovornega programa bistveno več v delnem času, ne bi prišle v stisko, ko bi morala glede na 24-urni obseg predvajanja glasbe, morala nesorazmerno veliko slovenske glasbe predvajati v dnevnem času.
Off je pripravil Jošt.